สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่7กันยายน2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้เกาหลีเหนือประกาศแผนจะลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีภายในต้นปี2564ขณะที่ผู้นำสองเกาหลีประกาศกำหนดการพบปะหารือระดับสุดยอดครั้งที่3ที่กรุงเปียงยางวันที่18 ถึง 20กันยายนที่จะถึงนี้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐตั้งข้อหากับนักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของเกาหลีเหนือที่ถูกระบุว่าอยู่เบื้องหลังหรือเกี่ยวพันกับการเจาะล้วงข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบริษัทโซนี่และธนาคารกลางของบังคลาเทศเมื่อหลายปีที่แล้วเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐหลายคนประกาศว่าตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนบทความแสดงความเห็นตำหนิประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์นะครับและ ICC หรือศาลอาญาระหว่างประเทศที่กรุงเฮกมีคำวินิจฉัยว่าตนมีเขตอำนาจที่จะตรวจสอบข้อกล่าวหาที่ทำให้มีการกระทำทารุณต่อชาวมุสลิมโรฮิงญาในเมียนมาโดยอาจจะถือว่าเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาตินอกจากรายงานธุรกิจแล้ววันนี้เรามีรายงานความร่วมมือร่วมใจของชาวไทยในรัฐแมสซาชูเซตส์ที่จะระดมทุนเพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาไทยที่จะมาเรียนต่อในคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดครับรายงานเทคโนโลยีวันนี้เป็นเรื่องของการที่จะสกัดแร่ยูเรเนียมจากน้ำทะเลส่งท้ายวันนี้ด้วยเคล็ดลับ8ประการที่บรรดาซุปเปอร์มาร์เก็ตใช้เพื่อจูงใจบรรดาขาช็อปทั้งหลายติดตามได้นะครับสดสายตรงจาก VOA Washington ในขณะที่เกาหลีเหนือเตรียมจะฉลองโอกาสครบรอบ70ปีของการก่อตั้งประเทศในวันอาทิตย์ที่9กันยายนนี้ผู้นำสองเกาหลีคือนายคิมจองอึนของเกาหลีเหนือกับประธานาธิบดีมุนแจอินของเกาหลีใต้มีกำหนดจะพบปะระดับสุดยอดเป็นครั้งที่3ตั้งแต่วันที่18ถึง20กันยายนนี้ที่กรุงเปียงยางเมืองหลวงของเกาหลีเหนือและในขณะเดียวกันนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือกล่าวว่าตนมีแผนจะทำให้คาบสมุทรเกาหลีปลอดอาวุธนิวเคลียร์ภายในต้นปีพุทธศักราช2564ซึ่งเป็นช่วงเดียวกันกับการสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งสมัยแรกของประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยคำแถลงและท่าทีล่าสุดของผู้นำเกาหลีเหนือทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์ออกมาทวิตข้อความขอบคุณโดยบอกว่าผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนเปล่าประโคมความเชื่อใจแน่วแน่ที่มีต่อประธานาธิบดีทรัมป์ขอขอบคุณประธานคิมและเราจะบรรลุความสำเร็จร่วมกันในช่วงที่ผ่านมาการเจรจาเพื่อปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือประสบปัญหาชะงักงันนะครับทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์สั่งยกเลิกกำหนดการเยือนเกาหลีเหนือของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมปิโอและขณะนี้ยังไม่มีการประกาศเรื่องกำหนดการหารือครั้งใหม่ระหว่างเกาหลีเหนือกับสหรัฐแต่อย่างใดแต่ในอีกด้านหนึ่งอัยการรัฐบาลกลางสหรัฐประกาศตั้งข้อหาอาญาในวันนี้ต่อนักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชาวเกาหลีเหนือผู้หนึ่งซึ่งถูกระบุว่าเกี่ยวพันกับการเจาะล้วงและโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ของสถาบันการเงินและหลายหน่วยงานทั่วโลกในช่วงหลายปีที่ผ่านมาซึ่งรวมทั้งการเจาะล้วงข้อมูลของคอมพิวเตอร์ของบริษัทภาพยนตร์โซนี่เมื่อปี2557และของธนาคารกลางของบังคลาเทศเมื่อปี2559ด้วยนักเจาะล้วงคอมพิวเตอร์เกาหลีเหนือผู้นี้ชื่อนายพักจินฮอกซึ่งเป็นนักโปรแกรมคอมพิวเตอร์และเป็นสมาชิกของทีมแฮกกิ้งหรือทีมเจาะล้วงข้อมูลของรัฐบาลเกาหลีเหนือที่รู้จักกันในชื่อของลาซารัสกรุ๊ปนะครับโดยอัยการสหรัฐบอกว่านายพักจินฮอกผู้นี้มีประวัติความเกี่ยวพันกับการเจาะล้วงข้อมูลของระบบคอมพิวเตอร์ของธนาคารและสถาบันต่างๆหลายแห่งทั่วโลกครับและหลังจากที่หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ตีพิมพ์บทความแสดงความคิดเห็นตำหนิโจมตีประธานาธิบดีทรัมป์จากผู้ที่ไม่เปิดเผยชื่อแต่ระบุว่าเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่ใกล้ชิดในการทำงานของประธานาธิบดีทรัมป์แล้วและทำเนียบขาวมีคำเรียกร้องให้หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์เปิดเผยตัวตนของผู้เขียนบทความดังกล่าว ในวันนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐหลายคนได้ออกมาประกาศจุดยืนว่าตนนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่จะเป็นผู้เขียนบทความดังกล่าวส่งไปยังหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์แต่อย่างใดเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐที่ออกมาปฏิเสธเรื่องนี้มีตั้งแต่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมปิโอรองประธานาธิบดีสหรัฐไมค์เพนซ์ผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติแดนโคตส์รวมทั้งรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐจิมแมทติสทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาตินิกกี้เฮลี่รวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐเคอร์สเตนนิลเซนเป็นต้นครับไปทางด้านเรื่องราวเกี่ยวกับเมียนมานะครับในวันพฤหัสบดีศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ที่กรุงเฮกมีคำวินิจฉัยว่าศาลดังกล่าวมีเขตอำนาจที่จะตรวจสอบข้อกล่าวหาที่ทำให้มีการผลักดันเป็นผลที่มีการผลักดันชาวมุสลิมโรฮิงจาขนาดใหญ่ให้ต้องลี้ภัยข้ามพรมแดนไปยังบังคลาเทศจำนวนเกือบ 700,000 คนโดยศาลอาญาระหว่างประเทศระบุว่าเหตุการณ์ที่มีการผลักดันหรือล้างผลาญเผ่าพันธุ์ชาวมุสลิมโรฮิงจาดังกล่าวอาจจะเข้าข่ายอาชญากรรมต่อมนุษยชาติได้ขณะนี้เมียนมาไม่ได้เป็นสมาชิกขององค์การดังกล่าวหรือของศาลอาญาระหว่างประเทศนะครับแต่บังคลาเทศนั้นเป็นประเทศที่เป็นสมาชิกอยู่ครับมาในสหรัฐนะครับชุมชนชาวไทยในสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่รัฐแมสซาชูเซตส์ร่วมกับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดตั้งกองทุนไทยสกอล่าเฟลโลชิพฟันขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาของไทยมาเรียนต่อในคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในสหรัฐเหตุผลของเรื่องนี้คืออะไรคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเพิ่มเติมครับ
กลับเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดส่งตัวแทนร่วมงานประกาศการก่อตั้งกองทุนไทยสกอล่าสเฟลโลชิพฟันกับผู้แทนชุมชนชาวไทยในสหรัฐหลายกลุ่มที่ช่วยกันระดมเงินสนับสนุนให้โครงการนี้ใกล้จะประสบความสำเร็จตามเป้า 250,000 ดอลลาร์ตามเงื่อนไขกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนะครับเงินดังกล่าวนั้นจะถูกส่งมอบให้กับ Harvard บริหารเพื่อให้เกิดดอกผลต่อเนื่องไปในระยะยาวสำหรับเป็นทุนการศึกษาต่อบุคลากรจากไทยเพื่อมาเรียนที่ Harvard T.H. Chang School of Public Health.
So the primary goal of the fund is to enable students to be able to come and participate as fully enrolled students at the Harvard Chan School of Public Health. With this fund, over time, our goal is to be able to admit as many students from Thailand and the community and the region for that matter.
ไมเคิลแมคนาลีรองคณบดีแห่ง Harvard T.H. Chang School of Public Health กล่าวเพิ่มเติมได้ว่าตนนั้นมั่นใจว่าการระดมทุนของชุมชนชาวไทยจะประสบความสำเร็จ
At the pace we're going, I am extraordinarily confident. In fact, I'm even going to use the word very ambitious. I think the fund is really going to be successful over time.
กลับสถาบันแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาสาธารณสุขศาสตร์ของเจ้าฟ้ามหิดลพระบรมราชนกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของไทยเมื่อราว100ปีก่อนความสำคัญทางประวัติศาสตร์ดังกล่าวทำให้การระดมทุนนี้ได้แรงสนับสนุนจากคนไทยหลายกลุ่มโดยมีแกนนำคือคุณชนธนีแก้วโรจน์ประธานมูลนิธิ The King of Thailand Birthplace Foundation แห่งรัฐแมสซาชูเซตส์พร้อมด้วยสมาคมแพทย์และพยาบาลในสหรัฐ
เราลิงก์กับฮาร์วาร์ดจากประวัติศาสตร์ของพรินซ์มหิดลนะคะเพราะว่าอาจารย์ท่านที่สนับสนุนเราอยู่เนี่ยพอทราบว่าพรินซ์มหิดลเป็นใครนะคะเขาสนับสนุนมาก
ครับผู้ร่วมคิดกับคุณชนธนีในการจัดตั้งกองทุนไทยสกอล่าสเฟลโลชิพฟันเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเองนะครับศาสตราจารย์โจเซฟเบรนแห่ง TH Chang School of Public Health กล่าวว่าหลังจากที่ได้รู้จักกับคุณชนธนีจากกิจกรรมตามรอยพระราชประวัติของเจ้าฟ้ามหิดลก่อนหน้านี้เขาก็เข้าใจถึงความเป็นแบบอย่างของการนำความรู้จากฮาร์วาร์ดไปช่วยเหลือประชาชนในประเทศของพระองค์
So in fact, one of the things that I'm concerned about is brain drain. What I really liked about the prince, the more I thought about it, is the prince represented the ideal model of someone who came to Harvard, benefited from Harvard colleagues, you know, developed relationships, but then his whole goal in life was not to become a faculty member at Harvard, or in Boston, but to go back to Thailand.
ครับอาจารย์ผู้นี้ได้ช่วยประสานงานให้เกิดกองทุน เพื่อสนับสนุนการศึกษาจากตัวแทนไทยมาเรียนต่อที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ของฮาร์วาร์ดในครั้งนี้นะครับณปลายเดือนสิงหาคมยอดเงินของกองทุนอยู่ที่เกือบ $200,000ซึ่งมาจากการบริจาคและเงินจากกิจกรรมระดมทุนเช่นงานสัมมนาวิชาการที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดซึ่งมีคณะแพทย์จากมหาวิทยาลัยไทยหลายแห่งร่วมแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญในสหรัฐวันที่22และ23สิงหาคมที่ผ่านมาทั้งนี้กลุ่มผู้ระดมทุนมีกำหนดเวลา3ปีเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย $250,000 ตามความตกลงกับมหาวิทยาลัยนะครับศาสตราจารย์เบรนยังกล่าวว่าการบริหารกองทุนในระยะยาวอาจจะสามารถนำดอกผลมาช่วยสนับสนุนการส่งนักเรียนจากไทยมาเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระดับหมื่นกว่าดอลลาร์ต่อปีสำหรับตัวแทนจากสถาบันไทยในการสนับสนุนกองทุนนี้รองศาสตราจารย์นายแพทย์พุทธิศักดิ์พุทธวิบูลคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กล่าวว่าจะสามารถส่งบุคลากรการแพทย์มาเรียนด้านสาธารณสุขศาสตร์เพิ่มเติมที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
การที่เราส่งเสริมให้บุคคลมีความรู้ด้านสาธารณสุขจะเกิดประโยชน์มากยิ่งถ้าได้สามารถเข้ามาเรียนในสถาบันซึ่งมีความรู้แล้วก็มีการพัฒนาด้านนี้อย่างต่อเนื่องนะครับจะสามารถให้คนของเรานี่กลับไปพัฒนาประเทศได้อย่างดีแล้วก็มีประสิทธิภาพแล้วก็เกิดประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่
และถ้าทำได้ตามประสงค์จะถือเป็นการทำประโยชน์ให้กับประเทศไทยในอนาคตตามพระราชปณิธานของเจ้าฟ้ามหิดลกรมหลวงสงขลานครินทร์พรัตพลอ่อนสนิทไวซ์ออฟอเมริกากรุงวอชิงตัน
ในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนสูงขึ้น21จุดปิดที่ 25,996 แต่ Nasdaqลดลง72จุดปิดที่ 7,923 Standard & Poor's ก็ต่ำลงราว11จุดปิดที่ 2,878 ครับช่วงต่อไปคุณนิติการกำลังวันมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ค่าเงินเรียลอิหร่านอ่อนค่าหนักสุดเป็นประวัติการเมื่อวันพุธนะคะอ่อนค่าถึง 140% ภายในระยะเวลาเพียง4เดือนหลังจากสหรัฐประกาศลงโทษทางเศรษฐกิจกับอิหร่านอีกครั้งค่ะตอนนี้ชาวอิหร่านที่กรุงเตหะรานต่อคิวรอแลกเงินเรียลอิหร่านเป็นดอลลาร์สหรัฐอย่างต่อเนื่องล่าสุด1ดอลลาร์แลกได้ 150,000 เรียลอิหร่านค่ะทั้งนี้อิหร่านเผชิญกับปัญหาทางเศรษฐกิจมาหลายต่อหลายครั้งในอดีตตั้งแต่การใช้จ่ายงบประมาณการซื้ออาวุธในช่วงคริสต์ศตวรรษที่1970และการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจจากชาติตะวันตกเมื่อช่วงปีคริสตศักราช1979รวมถึงผลกระทบจากราคาน้ำมันโลกที่ผันผวนด้วยค่ะข้ามกันไปที่สหรัฐได้เดินหน้าแผนการสร้างความเป็นอิสระด้านพลังงานของประเทศโดยการเพิ่มพลังงานทางเลือกทั้งพลังงานไฟฟ้าจากกังหันลมแผงพลังงานแสงอาทิตย์และการขุดเจาะก๊าซธรรมชาติมากขึ้นในปัจจุบันค่ะในมุมมองของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของสหรัฐเออร์เนสต์โมนิสเชื่อว่าการใช้ก๊าซธรรมชาติเหลวจะเป็นอนาคตใหม่ของการใช้เชื้อเพลิงในอเมริกานอกจากพลังงานทางเลือกรูปแบบต่างๆที่กำลังเร่งพัฒนากันอยู่เมื่อปีที่แล้วสหรัฐยังคงพึ่งพาพลังงานจากฟอสซิลในสัดส่วน 80% ของการใช้เชื้อเพลิงทั่วประเทศซึ่งมาจากน้ำมันก๊าซธรรมชาติและถ่านหินค่ะข้ามกันไปที่บริษัท Ford Motors นะคะประกาศเรียกคืนรถกระบะรุ่น F150 จำนวน2ล้านคันในอเมริกาเหนือค่ะเพื่อแก้ปัญหาเข็มขัดนิรภัยเกิดไฟไหม้บริเวณตัวล็อกหัวเข็มขัดนิรภัยบริษัท Ford ระบุว่ามีการรายงานการเกิดควันหรือเกิดไฟไหม้ออกมาจากตัวล็อกเข็มขัดนิรภัยของรถกระบะรุ่นดังกล่าวเข้ามาแล้วถึง17รายในสหรัฐและ6รายในแคนาดาค่ะแต่ยังไม่มีรายงานการเกิดอุบัติเหตุหรือการเสียชีวิตจากปัญหานี้แต่อย่างใดระบบการทำงานของตัวล็อกเข็มขัดนิรภัยของรถยนต์นั้นจะเชื่อมอยู่กับถุงลมนิรภัยของรถยนต์ละคันค่ะซึ่งจะทำหน้าที่ล็อกสายเข็มขัดเอาไว้ทันทีหากเกิดอุบัติเหตุแต่ในบางกรณีตัวล็อกเข็มขัดนิรภัยของที่นั่งคนขับและที่นั่งผู้โดยสารด้านหน้าอาจเกิดประกายไฟขึ้นได้หากมีการกระชากอย่างรุนแรงและนั่นอาจทำให้เกิดควันหรือไฟไหม้ขึ้นได้เช่นกันค่ะการเรียกคืนรถยนต์ในครั้งนี้ครอบคลุมรถกระบะ Ford F150 รุ่น Regular Cab และ Super Crew Cab นะคะที่ขายในอเมริกาเหนือระหว่างปีคริสตศักราช2015ถึง2018รวมทั้งสิ้น 1,620,000 คันในสหรัฐและ 340,000 คันในแคนาดารวมถึงอีก 37,000 คันในเม็กซิโกค่ะ ต่อกันที่มหาเศรษฐีพันล้านชาวอเมริกันริชาร์ดเดวอสผู้ก่อตั้งบริษัทแอมเวย์และเจ้าของทีมบาสเกตบอลโอร์แลนโดเมจิกเสียชีวิตแล้วในวันพฤหัสบดีขณะอายุ92ปีค่ะโฆษกตระกูลเดวอสแถลงการเสียชีวิตของนายริชาร์ดเดวอสโดยระบุว่าเขาเสียชีวิตที่บ้านในรัฐมิชิแกนด้วยอาการติดเชื้อแทรกซ้อนค่ะนายเดวอสก่อตั้งบริษัทแอมเวย์ร่วมกับเพื่อนอีกคนเมื่อปีคริสตศักราช1959และดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ตั้งแต่นั้นจนถึงปีคริสตศักราช1993ซึ่งเป็นปีที่เขาเกษียณการทำงานและให้ลูกชายดักเดวอสรับช่วงต่อการบริหารงานต่อไปเขายังเป็นพ่อตาของนางเบสซี่เดวอสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐคนปัจจุบันด้วยโดยเวลานี้ตระกูลเดวอสยังคงครอบครองบริษัทแอมเวย์ร่วมกับตระกูลของผู้ก่อตั้งอีกคนหนึ่งคือนายเจแวนแอนเดลโดยนิตยสาร Forbes ระบุว่าตระกูลเดวอสมีทรัพย์สินรวมกันเป็นมูลค่าราว 5,500 ล้านดอลลาร์ค่ะส่งท้ายกันที่เรื่องราวของกาแฟนะคะ Starbucks ตัดริบบิ้นเปิดตัว Starbucks Reserve Roastery ในนครมิลานของอิตาลีในวันศุกร์นับเป็นสาขาแรกของแฟรนไชส์ Starbucks ในดินแดนแห่งกาแฟแห่งนี้ค่ะธุรกิจ Roastery ของ Starbucks จะเป็นการขยายฐานผู้บริโภคระดับหรูหรากับวิถีการดื่มกาแฟที่ให้ลูกค้ามีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่การเลือกเมล็ดกาแฟการชงไปจนถึงการเสิร์ฟตามต้องการรวมทั้งมีบริการพิซซ่าขนมปังค็อกเทลรวมทั้งไอศกรีมด้วยนะคะโดย Starbucks Reserve Roastery ในนครมิลานจะเป็นสาขาที่3นับจากซีแอตเทิลของสหรัฐนครเซี่ยงไฮ้ของจีนและมีแผนที่จะเปิดสาขาเพิ่มในชิคาโกและที่ญี่ปุ่นค่ะขณะที่บรรดาร้านกาแฟในอิตาลีตอนนี้กลับไม่กังวลถึงการคืบคลานเข้ามาของแฟรนไชส์กาแฟสัญชาติอเมริกันเท่าไหร่ค่ะเนื่องจากชาวอิตาลีสามารถเข้าถึงกาแฟคุณภาพดีได้ทั่วทุกหัวระแหงจากร้านกาแฟที่มีอยู่ทั่วอิตาลีเกือบ 150,000 แห่งขณะที่ราคาเอสเปรสโซ่1แก้วในแดนมักกะโรนีนี้อยู่ที่ราว1ยูโรหรือราว38บาทต่อแก้วและคาปูชิโน่ร้อน1แก้วอยู่ที่เกือบ50บาทเท่านั้นเองและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจากข่าวธุรกิจต่อด้วยรายงานเทคโนโลยีนะครับทีมนักวิจัยในสหรัฐเปิดเผยเรื่องความสำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสกัดยูเรเนียมจากน้ำทะเลได้ด้วยการใช้เส้นไหมพรมคุณทักษณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยนำรายงานของเฟสลาปิดุสเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ทีมนักวิจัยได้ใช้เส้นไหมพรมอะคริลิกธรรมดาที่เราใช้ถักเสื้อกันหนาวพัฒนาเป็นเทคโนโลยีที่สามารถสร้างพลังงานแก่อนาคตได้ค่ะ
After many more experiments finally we found the optimum conditions
เชียนไหวประธานแห่ง LCW Supercritical Technologies กล่าวว่าหลังจากการทดลองหลายครั้งทีมนักวิจัยได้ค้นพบสภาพที่พร้อมที่สุดในการสกัดยูเรเนียมจากน้ำทะเลด้วยเส้นไหมพรมอะคริลิกค่ะในมหาสมุทรมียูเรเนียมอยู่ราว3ส่วนต่อ 1,000 ล้านส่วนนะคะแต่ปริมาณน้อยนิดนี้เมื่อรวมกันแล้วจะได้ยูเรเนียมที่นำไปทำเป็นเชื้อเพลิงได้ถึงเกือบ 4,000 ตันค่ะซึ่งเพียงพอในการนำไปใช้เป็นพลังงานของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูได้ต่อไปอีกนานถึงหลายร้อยปีและเพื่อค้นหาสภาพที่พร้อมสมบูรณ์ที่สุดในการสกัดยูเรเนียมจากน้ำทะเลทีมนักวิจัยได้ผูกเส้นไหมพรมสีส้มที่ได้รับการบำบัดแล้วกับพื้นของสระที่ห้องทดลองของ Pacific Northwest National Laboratory ในเมืองซีแอตเทิลนะคะและเพื่อเรียนแบบคลื่นทีมนักวิจัยได้ใช้กังหันใบพัดเพื่อทำให้น้ำทะเลไหลเวียนเหนือเส้นไหมพรมเหล่านี้นาน1เดือนค่ะทีมนักวิจัยได้ทดสอบเส้นไหมพรมเป็นประจำนะคะเพื่อดูว่ามีสารยูเรเนียมติดอยู่บนผิวหน้าของเส้นไหมพรมมากเท่าใดค่ะ
We're able to control seawater we use natural seawater we can control the temperature of that
Gary Jill นักวิจัยแห่ง Pacific Northwest National Laboratory กล่าวว่าทีมงานสามารถควบคุมน้ำทะเลโดยใช้น้ำทะเลจากธรรมชาตินะคะและยังสามารถควบคุมอุณหภูมิของน้ำทะเลที่ใช้ได้ด้วยค่ะมีการควบคุมการไหลของกระแสน้ำซึ่งสำคัญมากต่อความสามารถในการสกัดยูเรเนียมจากน้ำทะเลหลังจากนั้นนะคะทีมนักวิจัยได้ส่งเส้นไหมพรมไปยังห้องทดลองของ LCW Supercritical Technologies ค่ะเพื่อเข้ากระบวนการสกัดผงยูเรเนียมในขั้นตอนนี้นะคะทีมงานสามารถผลิตเค้กเหลืองได้5กรัมซึ่งเค้กเหลืองเป็นผงละเอียดสีเหลืองเป็นส่วนประกอบสำคัญของแท่งเชื้อเพลิงที่ใช้ในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ค่ะ ู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าปริมาณเค้กเหลือง5กรัมอาจจะฟังดูไม่เยอะค่ะแต่หากเพิ่มระดับการผลิตมากขึ้นก็จะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมพลังงานนิวเคลียร์ของสหรัฐเป็นอย่างมากซึ่งตอนนี้ต้องนำเข้ายูเรเนียมเกือบ 90% ของปริมาณที่ต้องการใช้ทั้งหมดค่ะนอกจากนี้เทคโนโลยีนี้ยังอาจจะเป็นประโยชน์ในด้านอื่นๆด้วยค่ะ
This material also can extract heavy metals, precious metals, so I can see many applications.
ชื่นหวายประธานแห่ง LCW Supercritical Technologies กล่าวว่าไหมพรมอะคริลิกนี้ยังสามารถนำไปสกัดสารโลหะหนักโลหะที่มีมูลค่าสูงจึงสามารถใช้งานได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการสกัดเอาสารโลหะหนักที่เป็นพิษออกจากลำน้ำจากบ่อบำบัดน้ำเสียหรือยังใช้ในการดูดซับสารโลหะที่มีมูลค่าออกจากแม่น้ำได้ด้วยค่ะและแน่นอนนะคะว่าเทคโนโลยีสกัดสารโลหะหนักที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมจะส่งผลต่อสภาพแวดล้อมของมหาสมุทรตามมาอย่างแน่นอนค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตันถ่ายทอดรายงาน
ผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายวันนี้ครับเคล็ดลับของบรรดาซูเปอร์มาร์เก็ตในอเมริกาเพื่อดึงดูดลูกค้าและกระตุ้นยอดขายมีอะไรบ้างคุณนิติการกำลังวันมีคำตอบส่งท้ายครับ
สิ่งที่เห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่เป็นก็ได้นะคะเช่นเดียวกับสถานการณ์ในซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งมีด่านดื่นทั่วอเมริกาต่างมีกลเม็ดเด็ดพรายในการดึงดูดลูกค้าด้วยเช่นกันค่ะเช่นการจัดวางสินค้าเปิดเพลงให้รื่นหูหรือแม้กระทั่งฉีดกลิ่นเพื่อสร้างบรรยากาศในซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะซึ่งเว็บไซต์ healthyway.com ได้ชี้พิกัดสูตรลับดำมืดของอาหารในซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อให้เรานั้นช้อปอย่างชาญฉลาดมากขึ้นอย่างแรกคือขนาดของรถเข็นค่ะยิ่งใหญ่ยิ่งดีเคยสังเกตไหมคะว่าเมื่อเรารู้ตัวอีกทีข้าวของที่หยิบใส่รถเข็นในซูเปอร์นั้นเต็มซะแล้วค่ะเพราะว่าข้อมูลจาก consumerist.com ระบุว่าขนาดของรถเข็นในซูเปอร์มาร์เก็ตในอเมริกานั้นเติบโตขึ้นเรื่อยๆในช่วง10ปีที่ผ่านมาค่ะจากการศึกษาของบริษัทการตลาดมาร์ตินลินสตอร์มบอกว่าเมื่อรถเข็นใหญ่ขึ้น1เท่าตัวจะทำให้ลูกค้าจับจ่ายมากขึ้นถึง40%ทีเดียวแล้วขนาดของตะกร้านั้นจะมีผลลัพธ์เดียวกันหรือเปล่าคำตอบก็คือถ้าคุณมีกล้ามแขนที่แข็งแรงก็แนะนำให้ใช้ตะกร้าในการช้อปนะคะเพราะว่าคุณจะรู้ตัวว่าช้อปมากเกินไปตามน้ำหนักของตะกร้าที่ถือค่ะอย่างต่อไปคือวันหมดอายุสามารถเปลี่ยนกันได้ในอเมริกาตามข้อมูลขององค์การอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA ระบุว่าทาง FDA ไม่ได้บังคับให้ผู้ประกอบการต้องระบุวันหมดอายุทั้งคำว่า expire by, use by หรือ best before บนอาหารต่างๆเว้นแต่นมผงเด็กค่ะและมอบอำนาจให้การตัดสินใจให้กับผู้ผลิตโดยตรงดังนั้นการยึดถือฉลากคงต้องระมัดระวังมากขึ้นแต่อย่าตกใจเกินไปนะคะเพราะคุณควรสังเกตลักษณะของอาหารดูฉลากว่ามีการแปะวันหมดอายุซ้ำแล้วซ้ำอีกหรือเปล่าและถ้าหากมีปัญหาก็สามารถนำกลับไปขอคืนเงินหรือรีฟันซึ่งเป็นเรื่องปกติในอเมริกาได้อย่างต่อไปคือเนื้อที่เราเห็นอาจไม่ได้ดูน่ากินอย่างที่คิดเพราะว่าตอนนี้ซูเปอร์มาร์เก็ตหลายแห่งใช้สารทรานส์กลูตามิเนสหรือที่เรียกกันว่ากาวติดเนื้อยึดติดเนื้อชนิดต่างๆเข้าด้วยกันและเนรมิตสเต็กชิ้นโตน่ากินจากเศษเนื้อขึ้นมาได้แถมเราไม่สามารถแยกออกด้วยตาเปล่าด้วยนะคะว่าเนื้อชิ้นใดมีกาวติดเนื้อที่สำคัญที่น่ากลัวกว่านั้นคือการปศุสัตว์วัวนมและวัวเนื้อในอเมริกาสัตว์เหล่านี้ได้กินมูลไก่เนื้อไก่ที่ตายแล้วและเศษอาหารที่เหลือๆซึ่งมีโปรตีนจากวัวเข้าไปอีกทีประมาณ 2,000 ล้านปอนด์ทุกปีค่ะต่อกันที่เรื่องราวของเฉดสีก็มีผลต่อการช้อปปิ้งเช่นเดียวกันนะคะข้อมูลจาก National Geographic ระบุว่าซูเปอร์มาร์เก็ตทุ่มงบประมาณเพื่อศึกษาจิตวิทยาขาช้อปและพบว่าซูเปอร์มาร์เก็ตระดับไฮเอนด์นั้นจะมีการจัดเรียงผักและผลไม้รวมถึงจัดแสงให้สาดส่องไปที่พืชผลเหล่านี้เพื่อดึงดูดความสนใจของนักช้อปและหนึ่งในพระเอกของซูเปอร์มาร์เก็ตก็คือกล้วยหอมค่ะนักวิเคราะห์ด้านการตลาดบอกว่าผู้ที่ชอบบริโภคกล้วยหอมจะบริโภคกล้วยหอมที่มีสีButtercup ซึ่งเป็นสีเหลืองเรื่อๆน่ารับประทานนะคะมากกว่าสีไวท์แบรนด์เยลโล่ตามหลักของแพนโทนหรือระดับเฉดสีซึ่งบรรดาเกษตรกรในอเมริกาก็ขานรับความต้องการของตลาดนี้ด้วยค่ะอีกอย่างนึงนะคะทุกสิ่งดูรื่นรมในซูเปอร์มาร์เก็ตเมื่อเข้าไปถึงแผนกเบเกอรี่ค่ะโดยดร.เดวิด เอ เคสเลอร์ผู้เขียนหนังสือ The End of Overeating บอกว่าอาหารที่เต็มไปด้วยน้ำตาลไขมันและเกลือนั้นจะทำให้เราไขว้เขวในการซื้อของได้ง่ายเสมอค่ะและอย่างสุดท้ายถ้าซูเปอร์มาร์เก็ตไม่ผ่านมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยก็จะถูกหักคะแนนเท่านั้นแต่ไม่เคยถูก ิดตัวสะท้อนอิทธิพลอันน่ากลัวของธุรกิจเหล่านี้ซึ่งเมื่อเราทราบความลับของซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ไม่ต้องวิตกนะคะเพราะว่าวิธีในการแก้ไขก็คือการทำรายการซื้อของหรือช้อปปิ้งลิสต์ขึ้นมาก่อนช็อปเพื่อให้เรานั้นตัดสินใจซื้อสินค้าที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นตั้งแต่ก่อนออกจากบ้านค่ะดิฉันนีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐวันที่1ของเดือนกันยายนทุกปีเป็นวันแรงงานแห่งชาติหรือ Labor Day ในสหรัฐและถือเป็นวันหยุดทั่วประเทศเพื่อรำลึกถึงแรงงานที่ล้วนมีบทบาทในการสร้างความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศในวันที่5กันยายนปีคศ1882มีชายและหญิงชาวอเมริกันมากกว่า 10,000 คนเดินขบวนพาเหรดบนท้องถนนในแมนฮัตตันในมหานครนิวยอร์กเพื่อฉลองวันแรงงานครั้งแรกในสหรัฐสภาพแรงงานกลางของนิวยอร์กหรือเซ็นทรัลเลเบอร์ยูเนียนเป็นผู้จัดงานฉลองวันแรงงานครั้งนั้นเพื่อเป็นเกียรติแก่แรงงานที่ต่อสู้เรื่องการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำชั่วโมงการทำงานต่อวันที่สั้นลงตลอดจนสภาพแวดล้อมของที่ทำงานที่ดีขึ้นให้แก่แรงงานนอกจากวันแรงงานจะเป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองแล้วยังเป็นวันแห่งการเสียสละอีกด้วยแรงงานเสียสละค่าแรง1วันเพื่อออกไปร่วมแสดงความมุ่งมั่นในการเรียกร้องค่าแรงที่ยุติธรรมเป็นค่าตอบแทนแก่งานที่พวกเขาทุ่มเทแรงงานชาวอเมริกันได้ช่วยเปลี่ยนแปลงสหรัฐและทั่วโลกด้วยการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าในอดีตเกษตรกรชาวอเมริกันส่งออกอาหารมากกว่าชาติอื่นๆทั่วโลกและผลิตปริมาณอาหารได้อย่างมีประสิทธิผลต่อหัวประชากรสูงกว่าจีนและอินเดียซึ่งถือเป็นกลุ่มผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ที่สุดในโลกสหรัฐส่งออกน้ำมันปิโตรเลียมกลั่นแล้วมากกว่าประเทศอื่นๆในโลกและส่งออกยานอวกาศและเครื่องบินมากกว่า 40% ของจำนวนทั้งหมดทั่วโลกและยังส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 11% ของจำนวนทั้งหมดทั่วโลกอีกด้วยสหรัฐอเมริกามีเครือข่ายถนนที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยคิดเป็นระยะทางรวมกันแล้วที่กว่า 6,500,000 กิโลเมตรและประมาณ90%ของครัวเรือนอเมริกันทั้งหมดมีรถยนต์อย่างน้อย1คันแรงงานชาวอเมริกันผลิตรถยนต์ปีละเกือบ3ล้านคันถือเป็นเกือบ5%ของรถยนต์ที่ผลิตได้ต่อปีทั่วโลกกุญแจสำคัญของความสำเร็จทางเศรษฐกิจของสหรัฐคือความมีอิสรภาพของแรงงานอเมริกันทุกคนในการเลือกงานที่ทำอิสรภาพในการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ขึ้นมาและปรับปรุงของเดิมให้ดีขึ้นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐกล่าวว่าชาวอเมริกันได้เห็นการฟื้นคืนของจิตวิญญาณแห่งความเป็นอเมริกันอีกครั้งผู้นำสหรัฐกล่าวว่าพันธมิตรของสหรัฐจะค้นพบว่าสหรัฐพร้อมที่จะเป็นผู้นำอีกครั้งทุกประเทศในโลกทั้งมิตรและศัตรูจะมองว่าอเมริกาแข็งแกร่งอเมริกามีความภาคภูมิและอเมริกามีอิสรภาพประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐไม่ต้องการนำวิถีชีวิตแบบอเมริกันไปยัดเยียดแก่ผู้อื่นแต่จะปล่อยให้ผู้อื่นมองเห็นคุณค่าของวิถีชีวิตอเมริกันด้วยตัวของพวกเขาเองและผู้นำสหรัฐกล่าวว่าอเมริกาจะเป็นตัวอย่างแก่คนชาติอื่นให้ทำตาม
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials